Jadi itu percakapan yang bikin aku langsung, oke, aku nggak mau balik ke industri, aku mau ngambil S3, aku mau masuk ke bidang ini.
Selamat datang di podcast Ujung ke Ujung, sebuah bincang-bincang dunia IT yang santai dan nggak pakai ngeden. Bersama saya Asep Bagja
dan saya Radhi Talim, kita akan ngobrol dari ujung ke ujung berbagai topik di dunia IT.
Di episode kali ini kita akan membahas soal kuliah IT, apakah itu penting atau enggak. Nah, di episode yang kali ini, kita akan banyak ngomong sama host kita yang memang berkuliah IT dari S1 sampai sekarang S3, dan dia akan banyak memberi insight soal bagaimana sih kuliah di IT dan dalam karir nanti ke depannya seperti apa. Coba Dita kasih tahu deh ke teman-teman mungkin yang lagi galau-galaunya ini, apakah mau kuliah lagi atau lanjut karir atau kayak gimana?
Oke, jadi topik kuliah IT ini lumayan besar sebenarnya ya, Sep. Soalnya tadi cerita dikit soal background aku. Aku kuliah S1 Sistem Informasi di UKDW Jogja. Setelah itu aku S2-nya malah ngambil ilmu komputer. Terus S3 aku ke topik yang lebih spesifik lagi. Jadi S3 ini sudah nggak ada jurusan. Ini kalau di Jerman ya, masuk jadi cemplungin langsung, udah langsung ngerjain riset-riset yang berhubungan sama ilmu komputer. Dan topik yang spesifik aku ambil ini masih topik besarnya high performance computing. Tapi topik yang lebih mengerucut lagi ke apa yang aku tulis buat disertasi, mengarah ke performa file system. Jadi udah semakin dari sistem informasi, zaman kuliah dulu masih ada kuliah tentang Excel. Sekarang masih banyak ngerjain Excel juga sih. Jadi sebenarnya syukur waktu S1 diajarin Excel dan diajarin sama ujiannya lumayan susah. Sekarang banyak ngolah data untuk mengetes performa file system, lalu banyak tulis kode juga buat bikin benchmark, sama ya sebenarnya ini menurut aku mengumpulkan dari semua perjalanan di bidang IT, di bidang akademik sih.
Dan benar-benar jadi fokus banget ya, dari yang tadi seluas itu sampai mengerucut.
Betul, jadi kuliah itu kalau misalnya ditanya ngapain sampai S1, S2, S3, bro, ini tidak cuma ijazah, di dalamnya ada ilmunya, terus ilmunya kayak gimana, banyak orang salah kaprah, dikira masuk S1 terus S2, jadi tahu makin banyak makin detail. Oh enggak kayak gitu, sebenarnya yang otot yang dilatih waktu kuliah S1 sampai S3 ini otot untuk berpikir ilmiah di bidang yang tadi, kalau saya ya di bidang IT. S2, S3 yang lain juga akan sama, yang dibahas berkali-kali adalah metode ilmiah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dengan metode ilmiah. Dan topiknya akan semakin mengerucut, dan mengarah ke penemuan yang baru. Jadi nih, tadi balik lagi kan ke topiknya tentang kuliah S1.
Ya, kita mulai dari S1 dulu nih.
Kita mulai ya, biasanya anak SMA mau ngambil S1 atau yang udah S1. Aduh, gue salah jurusan nih, gue mau ngambil S1 lagi yang sesuai passion. Dan passionnya di bidang IT, pertanyaannya pertama, ini bedanya apa ya? Kok banyak banget sebutan jurusan IT ini? Ada sistem informasi, ada teknik informatika, ada ilmu komputer, manajemen informatika, teknik komputer. Udah lah, dikombinasiin aja deh semua itu, manajemen, sistem, teknik, diputar-putar aja tuh semua. Ini bedanya apa? Biasanya aku bakal minta mereka untuk yang paling penting itu ngecek silabus perkuliahan. Silabus perkuliahannya itu seperti apa? Soalnya ini banyak orang nggak tahu kalau beda universitas itu beda banget loh silabus perkuliahannya. Dan ini tuh banyak yang masuk, habis itu wah katanya manajemen informatika gampang, nggak ada, saya nggak ada matematikanya, pokoknya mau kuliah IT yang nggak pakai matematika. Oke, terus masuk tiba-tiba ada matematika diskrit atau statistika lah. Terus wow, nah itu ya harus dipelajari dulu, maksudnya dilihat dulu brosur-brosurnya, semua jurusan bersumpah bahwa mereka bisa menghasilkan ahli IT yang handal. Jangan percaya merek atau percaya sama iklan-iklan itu.
Bahkan sesama jurusan yang namanya sama teknik informatika pun silabusnya bisa beda ya?
Iya, silabusnya bisa beda banget antara satu universitas sama yang lain. Jadi mending dibaca dulu lah program yang mereka tawarkan itu seperti apa. Terus biasanya nih kalau misalnya di luar bidang IT mayan buta kan, wah ini apa nih, lihat baca pemrograman web atau analisis basis data. Oke, ini aku yang butuh yang mana? Nggak tahu kan? Berikutnya ya dicek aja ke kayak situs-situs pencarian kerja atau iklan-iklan lowongan pekerjaan di bidang IT. Biasanya minta apa aja sih itu, dan pekerjaan macam apa yang sebenarnya pengen kamu masuki. Saya contoh, aku mau kerja di Google. Oke, Google ini bidangnya banyak loh. Yang YouTube, yang Google Drive, Google Cloud. Mm-hmm. Kalau misalnya kamu sempetin waktu untuk ngelihat-lihat lah lowongan pekerjaan kayak gitu, terus mereka ada persyaratan dan kualifikasi macam apa ya, sih yang dibutuhkan, itu dibaca dan pelajari. Oh ternyata butuh kemampuan yang seperti ini. Oh ternyata butuh pemahaman teknologi yang semacam ini. Lalu kemudian baru tuh dicocokin sama silabus-silabus milik universitas yang mau kamu masukin.
Tapi kayaknya kalau anak SMA mau kuliah, jarang yang kayak gitu kali ya?
Iya sih, jadi yang aku lihat sekarang tuh lebih banyak untung-untungan, terus banyak ikut-ikutan temen. Ikut-ikutan temen gak apa-apa, siapa tahu temenmu nih anaknya dosen, jadi mereka emang udah tahu kira-kira ekspektasinya kan seperti apa. Tapi yang aku lihat orang Indonesia ini kebanyakan mereka first generation loh yang lulus, yang pergi kuliah sementara orang tuanya mungkin belum punya gelar sama sekali. Nah dari aku latar belakangnya juga orang tua yang belum punya gelar sama sekali, jadi ini mayan challenging pada waktunya. Tapi ya itu nasihat yang aku dengar, coba deh cek lowongan pekerjaan, bisa kira-kira kemampuan apa aja yang dibutuhin, kira-kira gelar sarjana apa yang dibutuhin, terus mulai dicocok-cocokin lah sama penawaran dari universitas-universitas, terus juga mulai kumpulin informasi, pasti banyak lah yang bisa digali. Kalau memang sulit atau banyak banget nih data yang harus diolah untuk mendapatkan jurusan mana sih yang harusnya dimasukin, ya itu wajar. Makanya untuk keputusan-keputusan seperti ini, mungkin belajar mencatat daftarnya apa aja yang udah dipelajari dan mana yang visible dilakukan.
Atau mungkin juga bisa ini kali ya, sambil tanya-tanya ke yang sudah lulus duluan, kondisi di industri seperti apa sih gitu.
Iya, aku setuju banget soal itu. Jadi banyak tanya-tanya setelah lulus jadi apa, apa kuliah yang penting, apa topik yang harus dipelajari. Kebanyakan kalau misalnya orang tanya itu ngomongin tentang kuliah IT itu yang penting skill. Sad truth, tidak semuanya tentang skill. Nama universitas pengaruh. Alumni terutama sangat berpengaruh. Dari alumni itu kamu bisa tahu, oh mereka masuk ke perusahaan ini nih. Mereka ini yang bakalan nge-referensiin kamu untuk bisa masuk ke perusahaan itu. Dan yang ala orang dalam ini, nggak cuma di Indonesia, di perusahaan-perusahaan luar semuanya orang dalam juga. Jadi kalau dokumenmu masuk semua, tetap ditanyain, kamu kenal siapa di dalam?
Berarti memang kuncinya tuh kayaknya tiga ya, usaha, doa, dan orang dalam.
Itu ada benernya. Banyak yang ini nih komplain nih, kok curang nih orang dalam, sementara universitas aku tidak terkenal di ujung dunia, dan caranya nih biar dapat orang dalam. Gunakan semua daya upaya untuk mendapatkan orang dalam. Orang dalam itu selalu bisa diciptakan. Aku bilang berkali-kali, orang dalam nih cara menciptakannya gimana? Ya, mulai datang ke berbagai komunitas. Aku sama Asep juga kenalnya lewat Twitter. Aku ketemu banyak orang dalam yang lain. Yang membawa aku sampai sekarang, ya karena orang dalam mengenalkan aku pada orang dalam dan orang dalam yang lain.
Iya, itu selalu begitu sih.
Itu kayaknya banyak anak SMA, banyak yang dari luar IT, bahkan dalam bidang IT sendiri nggak tahu, dan bagaimana sih kok bisa kenal dan kok bisa tahu tentang ini dan itu. Komunitas di Indonesia ini banyak banget sebenarnya. Ada apa sih?
Iya, yang online, offline juga banyak banget loh.
Iya, kalau Asep kan ini remote worker ya?
Iya, aku banyak mainnya sama remote worker karena kan aku dulu fokusnya di freelancing. Setelah sempat kerja beberapa tahun ikut orang, terus banyakan freelancing, jadi orang dalam yang aku kenal ya dari komunitas-komunitas freelance dan komunitas bisnis. Nah, itu kan tadi kalau kita ngomongin S1. Sekarang kita coba, aku mau nanya ke Dita kan, karena dulu kan Dita setelah S1 sempat bekerja di beberapa tempat, tapi habis itu kok malah memutuskan ngambil S2. Kenapa gitu? Apakah ada hubungannya dengan karir atau gimana?
Ada sih, tapi hubungannya lumayan jauh. Hubungannya adalah kesehatan mental.
Oke.
Okay. Ini pengalaman hidup yang aku telat mempelajari karena ya, biasanya tenaganya berlebihan, aku ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Pasti akan ada suatu saat dalam hidup, kamu akan tanya, yang kamu kerjakan ini meaningful, bermakna atau enggak untuk hidup kamu. Dan di dunia ini tidak semuanya tentang gold and glory. Gue enggak masuk gospel sih.
Jadi cuma bukan kalangan gospel kayaknya ini.
Bukan kalangan gospel, jadi hidup tidak cuma tentang harta dan tahta, keren-kerenan tempat kerja, keren-kerenan gaji, tapi pengen apa sih yang ada di luar sana yang bisa aku raih. Kebanyakan orang ngambil S2 untuk memperlancar karir. Aku mau bilang benar, itu bisa memperlancar karir, tapi sama juga kalau kamu tidak punya keahlian yang sesuai yang dibutuhkan, lalu kamu tidak kenal dengan orang dalam yang tepat, ambil S2, malah mungkin jadi bumerang. Soalnya orang punya ekspektasi lebih, wow, udah S2, pengetahuannya lebih banyak, dan seperti yang aku bilang lagi, banyak orang itu salah tangkap S2 ini apa. S2 ini yang dilatih kebanyakan otot-otot untuk berpikir terstruktur, membuat metode ilmiah, menjalankan metode ilmiah, itu inti dari jenjang dari S1 sampai S3. Dari pertama bikin skripsi apaan sih, yang penting kelar, itu beneran. S2 beban skripsinya lebih banyak, sudah mulai mengordinasi penelitian sendiri, S3 dilepas, serah. Yang bikin meeting sama profesor tuh aku, yang bikin semua plan dan lain sebagainya aku konsultasikan ke profesor, semuanya aku. Jadi sebenarnya S3 kenapa banyak yang tiba-tiba bisa jadi manager, karena proses di dalam S3 itu sendiri kita harus mengordinasi baik diri sendiri ataupun tim. Jadi aku dibantu oleh banyak anak S1 dan S2 yang mau mengerjakan skripsi.
Wah, ternyata kayak gitu ya, enak juga.
Ya, jadi sama aja kerjanya, manajerial, mentoring.
Kalau menurut Dita, bagusan dari S1 itu langsung ngambil S2, atau dari S1 mendingan kerja dulu, baru ngambil S2?
Ini tergantung banget kamu beruntung lahir di negara mana, dan beruntung lahir di strata ekonomi mana. Kalau kamu lahir di Indonesia terutama, dan strata ekonomi menengah mepet, aku saranin kerja dulu. Terutama kalau misalnya kamu lahir di keluarga yang baru pertama kali kuliah, terus orang tuamu tidak tahu apa itu IT, yang jualan komputer di Glodok ya. Kalau udah kayak gitu, jangan, mending kerja dulu. Karena kamu sendiri tidak tahu apa yang kamu perbuat.
Iya, dan mungkin juga belum tahu kondisi industri seperti apa, jadi kalau ngambil S2 takutnya sia-sia juga kali ya.
Iya, kayak gitu. Kalau misalnya udah tahu orang tua dosen, udah tahu jalurnya akan seperti apa, ngambil S2 menurut aku ada bagusnya. Habis masuk industri ini, terus pergi ke S2, aku bilang berat loh, pas balik lagi ke kuliah, ada beberapa mata kuliah aku menganggap, sial ini bullshit banget. Kenapa aku harus mengerjakan tugas-tugas ini? Dan ya itu, aku tidak mau mengerjakan, dan aku drop kuliah itu. Untungnya ganti kurikulum, jadi kurikulumnya lebih berfaedah. Banyak teman kuliah yang udah kerja, bilang, ini aku, ini waktu aku kerja, ini bullshit. Hal-hal semacam itu, kalau kamu belum pernah kerja, tidak tahu itu bullshit.
Oke, dan begitu masuk ke industri, kayak yang sama aja nih, gak kepake sebetulnya nih. Kayak gitu ya?
Iya. Ada hal-hal yang waktu kamu tahu di industri ini gak kepake, tapi ternyata ada pengagumnya, dan ya itu dipelajari terus di kuliah, ya motivasimu akan menyusut drastis. Tapi juga ada, karena aku tahu dan aku pernah punya pengalaman kerja, ini topik penting banget nih, aku harus mempelajari. Itu kelebihan setelah kerja gimana. Ya, topik-topik kayak gitu, banyak yang baru lulus S1 terus kuliah S2 ngelihat topik ini, apa ini susah banget ini, masa sih kayak sesulit ini dan selebar ini. Iya, sesulit dan selebar itu. Makanya ada kuliah-kuliah yang banyak teman kuliahku gak bisa dapat A, aku malah bisa dapat A karena udah pernah punya pengalaman di sana.
Terus ini juga ada pertanyaan yang menggelitik di otakku nih. Kalau ngambil S2, terutama yang berhubungan dengan IT, itu mendingan ngambil di Indonesia atau ke luar negeri? Kita nggak ngomongin biayanya ya, itu mungkin bisa diomongin di lain episode soal beasiswa dan lain-lain.
Aku bilang tergantung ya. Aku kenal S2 dari UGM sama ITB, yang menurut aku mereka nggak usah S2 aja udah hebat. Tapi ya karena S2 mereka lebih ini sih, lebih punya banyak pandangan berbagai macam orang seperti apa. S1 di luar negeri sama S2 di luar negeri, untuk wawancara sekarang ya, aku bilang kalau bisa ngambil di luar negeri.
Kenapa gitu? Lebih luas kah atau gimana?
Aku mau bilang kalau orientasimu nyari kerja, lulusan luar negeri selalu ada prestisnya.
Okay.
Dan luar negeri ini juga topik lebar sekali nantinya. Luar negeri ini nggak sembarang luar negeri. Luar negeri ini ada beberapa negara-negara yang orang Indonesia akan terpana, terkagum-kagum. Wah, kamu kuliah di sana. Gitu.
Atau itu negara apa?
Betul. Ada negara-negara yang memangnya bagus kuliah sana. Okay. Ya, kayak gitu. Tapi ya itu ada warnanya sendiri sih. Ya kayak karena aku ngambil kuliah di Estonia, ada hal-hal lucu ketika berhadapan dengan orang Indonesia dan berhadapan dengan orang luar tentang kuliahku. Kalau ngomongin kualitas, dosen-dosen lulusan Indonesia banyak yang oke, bagus. Dosen luar negeri juga tidak semuanya bersinar hebat, keren sekali. Aku mau bilang lingkungannya aja sih yang lebih mendukung di luar negeri. Untuk misalnya kamu jago banget, terus mendesain chip sendiri, kalau kamu kuliah luar negeri di negara maju yang memang punya industri itu, bakatmu akan tersalurkan.
Iya sih, karena kita juga sering banget kan dengerin kasus kayak udah kuliah di luar negeri, S2 ngambil yang mungkin kita pun gak ngerti itu nama jurusannya apaan, balik ke Indonesia bingung, kok gak kepake ya? Nyari kerjaannya susah, kayak gitu-gitu.
Iya, kalau menurut aku jujur aja memang bahkan beda negara, beda industri. Tesisku sebenarnya tentang automotive software engineering. Setelah aku pikir-pikir, aku balik ke Estonia aja nggak bakal bisa dipakai kok.
Karena emang nggak ada industrinya ya?
Karena nggak ada industrinya, sama-sama Eropa loh.
Iya.
Nah, kalau misalnya mengharapkan seperti itu terus pulang ke Indonesia, wah, aku udah kayak the best in this field, let's say, automotive software engineering. Balik ke Indonesia, kalau misalnya kerjaannya downgrade jadi misalnya testing di pabrik Hyundai or something like that, dan scope pekerjaan misalnya pindah lah Amerika Latin juga banyak software house gitu, scope-nya akan beda lagi. Pekerja di Jerman juga pekerjaannya akan beda lagi. Jadi memang tidak bisa dipukul rata, tiap negara punya kelebihan dan kekurangannya, karena itulah gimana caranya mencari celah profilmu dan keahlianmu sesuai dengan negara di mana kamu akan tinggal. Dan jangan maksa di negara ini kok jelek, di sini kok bagus. Ya, kalau jelek dan bagus ya itu relatif. Gak suka, take it or leave it.
Terus nih, kalau udah ngambil S2, kenapa akhirnya ada yang memutuskan untuk ngambil S3 kayak Dita gitu? Padahal kan kalau dari S2, mungkin apalagi lulusan luar negeri, misalnya balik ke Indonesia, ada kerjaan data, ya dapatlah 100 juta per bulan. Tapi kenapa akhirnya malah milih ngambil S3 gitu?
100 juta per bulan ini kayaknya ini deh, Direktur Bluebird.
Ya, kenapa memutuskan ngambil S3 dibanding ngelanjutin, yaudah karir aja lah ya, kerja gitu di industri?
Aku sempat kepikiran sih waktu S2, wow, S2 habis itu balik aja di industri, ini semua bullshit. Tapi takdir berkata lain, wow. Nah, ini takdir berkata lain, ketika aku S2, aku kesengsem sama satu mata kuliah namanya Parallel Computing. Dan ini kayak gerbang menuju narkoba ke dunia riset. Jadi yang pakai parallel computing ini kebanyakan, sebenarnya di komputer-komputer personal juga banyak yang pakai parallel computing, terutama kalau kamu main game dan Vulkan drivernya ngadat atau Nvidia drivernya ngadat. Ini adalah salah satu model pemrograman yang biasa dipakai untuk parallel computing dengan menggunakan shared memory, supaya kartu-kartu grafismu yang mahal dan segala GPU yang mahal ini bisa digunakan. Itu tidak bisa ngoding dengan cara biasa, harus pakai paradigma pemrograman paralel. Nah, aku kesengsem karena, wah, ini ternyata apa yang dibalik kap mesin segala abstraksi yang aku pakai ini, ternyata ada segerombolan orang atau komunitas yang mengerjakan detail-detail seperti ini, sehingga orang-orang kayak aku cuma tinggal menikmati aja. Wah, ini keren sekali. Aku mulai banyak aktif di konferensi tentang high performance computing, aktif di komunitas dan pelatihan, sampai akhirnya aku dapat tawaran untuk S3. Itu sih ceritanya, ini takdir berkata lain.
Gitu ya. Dan memang kayaknya sepertinya Dita itu passionnya sekarang lebih ke riset gitu sih ya.
Oh, ini cerita yang aku ceritain berkali-kali kenapa aku sampai S3. Jadi aku datang ke konferensi, aku udah mau lulus nih, udah tinggal sidang tesis. Ngobrol-ngobrol sama di komunitas ini, uniknya banyak kakek-kakek masih ngoding. Biasanya kalau kamu datang ke komunitas IT di Indonesia atau bahkan di luar aja ke Silicon Valley dan sebagainya, biasanya anak muda usia belasan sampai 30-40 tahunan ya.
Dan sering banget tuh kayak kita ngedengarkan juga, masa kamu mau ngoding sampai tua? Padahal kenapa enggak kalau memang hobi dan emang passion gitu.
Iya. Nah, ini konferensi paling unik karena isinya bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ah ini harusnya udah jadi dosen aja atau apa gitu di rumah ngurus cucu. Enggak, ternyata yang bapak-bapak dan kakek-kakek ini mereka masih aktif loh sebagai peneliti dan mereka lumayan jagoan sebenarnya. Wah, oh, GPU itu aku yang program dulu pas pertama kali masih bentuk rangka. Wow. Jadi kayak aku terkesima gitu. Ini kenapa mereka bisa masih aktif padahal biasanya orang bilang oh bidang IT kamu habis usia 40 kayaknya udah expired deh semacam itu. Mm-hmm. Jadi ini buat aku ini inspiring dan aku sempat ngobrol-ngobrol sama mereka. Oh kenapa sih mereka masih aktif? Oh soalnya aku ngerjain topik yang apa ya? Aku tahu ini akan berguna untuk kemajuan umat manusia. Topiknya apa coba? Ini tahu Mars Project nggak? Yang ngirim rover dan sebagainya.
Oh iya tahu ha.
Iya. Yeah. Jadi banyak kakek-kakek dan ibu-ibu dan sebenarnya juga banyak mahasiswa PhD ini, mereka ngerjain simulasi mulai dari peluncuran roket, simulasi bagaimana ini Mars Rover bekerja, simulasi permukaan tanah, terus...
Menarik banget itu.
Iya, jadi itu aku nemuin dunia yang ternyata, wah ini ternyata yang menggerakkan... teknologi dan dunia di sekitar aku ya, yang aku selama ini nggak sadar kalau ini sekompleks mm-hmm. itu dan orang-orang di dalamnya memang semangat banget, wah udah sampai rambut putih semua masih tetap tertarik untuk ngobrol teknologi, tertarik ngomongin teknologi baru, masih produktif. Aku pengen ketika aku tua aku jadi bagian dari orang-orang yang seperti itu.
Mengubah dunia, membantu dunia, tapi nggak kelihatan gitu ya.
Ya, semacam itulah. Tahu kalau aku kerjain hari ini, nggak cuma bikin orang makin konsumtif, nggak cuma bikin orang ngeklik iklan.
Hello, jadi, e-commerce.
Bisa stalking lebih lama.
Iya, iya, iya.
Jadi, itu percakapan yang bikin aku langsung, okay. Aku nggak mau balik ke industri, aku mau ngambil S3, aku mau masuk ke bidang ini.
Kita kesimpulannya aja dari ngobrol yang kali ini, kuliah IT itu nggak melulu yang kayak apa kebanyakan orang tahu di Indonesia, dari SMA masuk S1 IT, terus habis itu kerja di perusahaan, satu ke perusahaan lain, pindah-pindah terus sampai menuju gaji yang paling tinggi, jadi kayak paycheck, master race gitu. Ternyata masih ada lagi karir lain, misalnya dengan kuliah lebih tinggi lagi ke S2, mendapat ilmu yang lebih banyak, atau langsung lanjut lagi ke S3 sampai jadi peneliti, dan ternyata masih ada karir selain jadi akademisi kalau kuliah tinggi-tinggi.
Iya, jadi sebenarnya lanjutkan kuliah ini cuma salah satu opsi aja untuk karir di bidang IT. Dan aku saranin kuliah ini untuk membuka lebih banyak pengalaman dan pandangan tentang apa yang bisa dilakukan.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ujung ke Ujung. Jika dirasa informasi yang kami sampaikan berguna untuk kamu dan teman-temanmu, beritahu tautan website kami ujung.ee.
Bye! Bye.